Kjördæmis Einar K. Guðfinnsson, andsvar í seinna sinn.
Virðulegi forseti, ég ætla að segja það strax. Ég hafði fulla trú á því að það er staðið við þetta samkomulag. Ég trúði því ekki að það væri búið að setja yfir þessari vinnu í 18 mánuði, kalla til alls konar sérfræðinga, komast að nær samhljóða niðurstöðu og að það myndi síðan leiða til þess að menn byggi til einhvern útúrsnúning á þessari niðurstöðu með þeim frumvörpum sem við höfum núna séð og hafa verið hér til umræðu. Þannig að ég hins vegar setti þennan varnagla, vakti athygli á þessu að það væri rof á því samkomulagi ef að menn færu að leika einhverja slíka leiki. Ég átti ekki vona því að menn færi það en það verði miður gert. Háttvirtur þingmaður nefndi það í ræðu sinni hér áðan að fór að tala strandveiðarnar. Við skulum ræða það. Háttvirtur þingmaður velti því fyrir sér hvort að það væri ekki leið til þess að opna fyrir nýliða inn í sjávarútveginn. Nú er það þannig að verð á bátum sem að er veiðiréttur, báturinn er veiðiréttur, hefur stór hækkað varðandi þessa strandveiði báta. Og sérstaklega eftir að fréttir bárust það að ætlunin væri að auka í strandveiði pottinn. Og nú vil ég spyrja háttvirta þingmann, finnst þeim ekki augljóst mál að eins og málin hafi verið að þróast, þá hafi verið að byggjast upp mikill þröskuldur sem aðgangur að þessu fiskveiðistjórnarkerfi í gegnum strandveiðarnar?
Að svara háttvirtu 7. þingmann Suður